Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torban irraa luba gammachiis jaafee waliin turtii goone keessatti maal keessa darbanii gara sadarkaa kanaarraa akka dhufanii fi waaqayyos akkamitti akka isaan gargaare itti dabalees maaltu akka jireenya dargaggummaa akka mo'atan isaan fayyade nu ibsanii turanii har'as kunoo. Kutaa sadaffaa dhuga ba'iinsa isaanii qabannetu jirraa isinis nu faana turaa jenna. Mee paaster torban darbee gara dhumaa irratti akkamitti akka hojii humnaa hojjechaa akka barattan utuu haasofnu addaan kun mee achirraa kaanee itti fufnu laata. Seenaa nama tokko yommuu achi qayyabachaa ture namni tokko waardiyyaadhaan achi yommuu eegu eeganii halkan bineensi waan rakkisuu fi nyaata isaanii irraa sareedhaa firaniillee dirqamaan of bukkee jiraachisuuf yeroon itti rakkoon akkasiisaan mudate jira jedhama. Haalota kana keessatti akkan irraanfanne sin godhu jira.
Baay'ee gaariidha. Wantoota yaadadhu qaba isaan kana keessa mudannaan qabus qaba garuu ani tokkoffaa akkuma isin jedhe umuriidhaan xinnoo waanan turee fi baay'ee miti laga booneefaa bulee kanan eegan baay'ee miti darbee yeroo namni hir'atu yeroo waan akkasii ta'e yoo akka humna dabalataa fa'itti yoo naqe irraa kan hafe laga boonee baay'ee eeginaan waardiyyummaadhaan ganan eege dallaasa guddaa eegeera guyyaa eegeera mana barumsaa eegeera iddoo itti manni barumsaa baratamu isa duree jechuun lafa amma sagalee.
Lafa amma high schoolii jedhame.
Isa eegeera yeroo sanatti immoo saroonni turaniiru sarooti turaniiru nyaati illee akkasumas rakkinni jiru sababni isaa nyaati achuma irraa waan turee fi hambaa argamu achi hambaa barattoota irraa maaddii barattoota irraa sassaabamu horiidhaa fi sillaanna saawwan achi jiranii fi sillaanna saroota asittiin hin guddifna turre namoonni tokko garuu saree baay'ee waan jaallatanii fi eegumsatti waan isaan gargaartuuf baay'ee waan jaallatanii fi kan hambaa illee dhaqanii fuudhuuf hin eegne jiru turani isuma kan isaanii irraa hiranii kan geessaniif jiru turani jechuudha. Waa'ee sarootaa gaarii kaafte mudannoon inni irraanfanne tokko sareen tokko turteetti maqaa ishee illee irraanfadheera amma maqaa qabu turani saroonni turan suni. Sareen suni akka namaati jechuu dandeessa akka namaatti waan hundumaa hubatti waan hundumaa beekti miira kee beekti waan atechuu barbaadde beekti eegumsatti immoo baay'ee cimtuudha kan isheen turte. Isheen bineensa ariiteen nan bineensa harkaan ba'u itoo hin qabiin deebitu bira waan fedhe yoo ta'e jechuudha. Weenni qabdee nyaatteetti garuu waan tokko hin ta'e nafte jechuudha namni isheen kun caa maal jedhama sareen
yoo weenni nyaatanii
garuu waan tokko hin taane isheen qamalee kana ariitee muka yaabdi muka xinnoo ishee jallaa taanaan yaabdi turte jechuudha sareen sun isaan irraanfadhu egaa sareen sun gaaf tokko konkolaataadhaan rukutamtee duute ijoolleen achi keessa hojjennu baay'een keenya imimmaan buufneeti kan nuyi boonye. Akka namaatti jechuudha.
Tajaajila seera.
Saree baay'ee jaallatamtu turte kanadha kana yaadadhu.
Baay'ee gaariidha mudannoo sammuu namaa keessaa hin badneedha waan hin irraanfatamneedhas. Egaa haa ta'u sadarkaa kana hundumaatiin gara barumsa keessaniis hamma kutaa 12tti akka achitti xumurtan dhuga ba'iisa keessan irraa baranneerra.
Amma 12tti osoo hin taane amma kutaa 11tti achitti kanan baradhe amma kutaa 10tti hojiidhaan of deeggaraadha kanan baradhe kutaa 11 garuu. Achi nyaachuu nan dhaabe achi nyaachuu dhaabeen hojii maduwwaa hojjedhe jechuudha hojii maduwwaa hojjedheen gatii mana barumsaa duwwaa ofirraa baasuudhaafan hojjedhe malee kutaa 11 achi hin nyaanne herreginu herregamu hammamseet yeroo sana asuma hin kana sii kaasee darbuu barbaada sababiin nyaata dhiiseef qaba wanta ta'eef herreginu herregamu fakkeenyaaf sa'aatitti saantiifii 35 yookiin saantiifa 7 jechuudha saantiifa 7 kan sii herregamu jira sa'aatii tokko hojjette hojii sa'aatii 4 hojjette birrii 2 guutuu jechuudha kan sii herregamu. Sa'aatiitti saantiima 45 kan si herregamu jira. Ammas sa'aatii 4 hojjettee ati birrii 2 guutuu jechuun guyyaatti waan argattu barumsa keetiif kaffalachuudhaa fi guyyaatti birrii 2 argattee hin kaffalattu. Sa'aatiitti saantiima 50 jira. Sa'aatiitti saantiima 60 jira.
Haala hojjechaa
irratti. Sibi 60 gaa isa guddaa ture jechuudha yeroo sana.
Olaanaadha.
Olaanaadha. Hojiin guddaa jedhamu saantifa 60 ture kan kaffalamu. Kanaafi sirraan baasu gatii barumsa keetii sirraan baasu gatii nyaata keetii sirraan baasu gatii dormii jiraachuu keetii sirraan baasu. Saabii kanarraa kan ka'e kutaa 10-11 darbee nyaata nan dhaabe jechuudha. Nyaata achi dhaabeen ofii kooti. Hojjedhe gatii mana barumsaa duwwaa ofirraa baasuudhaaf hojjedheen kan hin baradhe. Kutaa 12 immoo naqamteettidha kan hin baradhe. Naqamteen immoo kan naqeef obboleessa koota achi jira ture achi hojii hojjetaa. Hojii hojjechaa akka kanaan duraatti yoo hin baradhe milkaa'uu hin danda'u qabxii fiduu hin danda'u taa'ee waan yaaddee fi isa bira taa'ee hin baradhe kan naqe. Kanaaf kutaa 12 naqamteettidha kan hin xumure.
Yaada gaariidha. Barumsa hedduudha. Kanarraallee kan baratamu gara kanaatti kan inni yaada keessan deebisuu barbaadee fi barumsa keessan sadarkaa olaanaa hoo attam ture jechuuf jedheeni. Egaa amma kutaa 12 naqamteetti akka barattan erganuuf caqastanii achii booddee kan itti fufee dhufu gara barumsa sadarkaa olaanaa waan ta'eef eessatti barattanii achi keessatti mudannoon isin mudate hin jiru wanti isin irraanfachuu hin dandeenye.
Gajjallaama kaasee. Waaqayyo gama barumsa kootiitiin naanaa gargaaru malee akkuma hin jedhe maatiin koo maatii hiyyeessaa wanta ta'eefi rakkinoonni na mudatan keessa darbe turaniiru. Garuu rakkinni na mudatan haa jiraatan malee waaqayyo yeroo itti na dhiisee hin qabu keessuma na dabarse waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Keessumaa kutaa gadi yeroo hin jiru wanta hin irraanfanne qabatuun waa'ee sadarkaa olaanaatti hin darbin. Guyyaa tokko barumti isaa kaardii kennama. Yeroo sana sadarkaa gadiin baradha. Elementariin baradha yeroo sana. Kana gaafa sana namni arge nama tokko duwwaadha. Anaaf nama sana duwwaatu beekaa nu gidduu waaqayyoodha kan jiru. Horiin tiksaa kan adventistii.
Mooraa.
Dongoroo achi mooraama keessan horii tiksaa borimoo kaardii fudhanna. Nan bu'a achi horii bira taa'ee bo'a. Utuun achi horii bira taa'ee bo'utu Tamasgeen Taamiru kan jedhamu ammallee South Africaadha kan inni jiru. Afrikaa kibbaatti kan inni jiru amma nama guddaa ta'eera waaqayyo baay'ee isa gargaareera. Umriidhaan baay'ee xinnoo laala booddeedha. Inni na argaa jechuudha. Lafa horiitis dhufe utuun taa'ee boo'u na arga. Sa'aatii dheeraadhaaf an boo'e qofaa koo nama itti madduun qabu calluma hin boo'a. Sababiin boo'uuf maalidha yoo naan jette boor kaardii fudhanna. Ani garuu wayyaan uffadhe ittiin namoota dura ba'uun qabuun ture.
Dirqama immoo maqaas waamu.
Maqaa na waamu tokkoffaan ba'a waan ta'eef akka tokkoffaa boo'u beekaa. An uffateen uffadheeru narratti cicciteera. Maatii kootiin naa bitaa jechuudhaaf maatiin koo akka isaan hin qabne nan arga waan ta'eef isaanii rakkisuun barbaadu hin mariisifnes tarii ammasuma boona barbaachisu ta'uu danda'a ta'a liqeeffatanis haa ta'u naa bitu ta'uu
danda'a
garuu hin mariisifne isaaniinis rakkisuun barbaadu garuu ofii kootii immoo nan afamoo namoota dura wayyaa ciccitaa kanaa nan dhaqee ba'a qumtaa ciccitaa tokkoon qaba kanan uffadheeru gaafa sana isa malee uffata kan biraan qabu ture kanaanan namoota dura ba'amoo dhaqeen fudhachuu dhiisamoo jedhee baay'ee waan ayyaadeef nan bu'an ture taa'e. Sana booda daa'imni kuni ana booda umriin baay'ee xiqqoo dheedheera dhufee na arge maal taate maaliif boossaa naan jedhee na gaafate jennaanan itti hime namoota itti hafuura baafadhu argachuu koo gammadeen itti hime boor kaardii fudhannaa akkuma beektu animmoo uffatan qabuun jedhee kun uffati kun irratti cicciteera kana fakkaata moo fa'eera namoota dura immoo hin ba'aa boor kanaafi akkamittiin inni dhaqe kaardii fudhadha kaardicha dhiisamoo yeroo maqaa na waamanii nan hafamoo maalan godha kanatu na boossisaa. Eeyyummaa kun na boossisa jedheen bu'an ture jechuudha bu'aan itti himan ture mucaatti. Ani waa godha jedhee miti kanan itti hime daa'imadha anaa gadiidha umriidhaan waan tokko faluu hin danda'u garuu takka ture gara sa'aatii tokko akkas ture kan itti hime jechuudha na biraa deeminni gara sa'aatii tokko akkas sa'aatii tokko walakkaa ture feestaalitti waa baatee dhufe mucaan sun.
Feestaalitti
waa baatee dhufe waan tokko sammuu kootti hin dhufne dhimma ofiisaatii waa baatee deeman si'e malee sana booda imbooyiniiti hoo'uuf naan jedhee dhufe natti kenne namaa inni eessaa fuuteen jedhee gaafadhe.
Sababii umuriin isaa xiqqaate.
Xinnoodha wanta ta'eef. Naan dhaqeenni haadha kootti hime. Naan haati koo uffata jiru keessaa kana barbaadde geessiif naan jettee natti laattee naan jedhe. Sitti muun danda'u gammachuu hin gammade gaafa sana. Uffati sun uffata haaraa miti uffata uffatamedha. Uffata kan koorra garuu baay'ee haaraadha. Uffata kan koorra baay'ee haaraadha. Bifi uffata sanaallee maal akka fakkaatu amma haaraan ayyaadadha.
Irraanfatamuus hin qabu.
Irraanfachuu waan hin dandeenyedha. Natti fakkaata yeroo sana kutaa 4 yookiin kutaa 5 kan hin baradhu. Uffata sana dhugaadhaan seenee jechuudha argachuu. Sana booda waaqayyoon baay'een galateeffadhe mucaas baay'een galateeffadhe haadha isaa manatti hin dhaqee baay'ee galateeffadhe harastaanaan yoo hin dhaggeeffata ta'e maatiin isaas hin dhaggeeffata ta'e maatiin Tamasgeen Taamiru galanni koo kun akka isaan qaqqabuun barbaada waaqayyoo taane waaqayyoota isaan kakaase amma kanaatti rakkina kee darbeera siin jechuudhaaf jedheen rakkachuu keenya garuu namoonni baay'een hin beekan akkuma maatiitti gammanneeti kan nuyi jiraan fuulli keenya hin badu kolfinee gammannee jiraanna yoo nutti badeeyyu garuu waaqayyoo rakkina amma kanaa keessa amma waan hin uffadhe nama duratti ba'u dhabu. Kaardii fudhachuudhaaf dhaquudhaaf amma dhabutti ga'e yeroon ture na yaadadhaa. Garuu waaqayyo sana keessa na dabarse akka waan nama bitateetti jechuudha. Uffata jijjiirradhee gaafa sana gammachuudhumaan dhaqe kaardii koo fudhadhe baay'ee natti tole. Yeroon badhaafamu natti tole kan hanba'e jechuudha. Inni irraanfadhu kana. Gara kutaa kudhanii gara kudha tokkotti immoo isaan darbe mana barumsaa adda kuteera. Gimbiidhaan dhaqee galmaa'e. Maaliif hojjedhee barachuun natti ulfaatedhe waan ayyaadeef maatirikiif of qopheessuudhaaf jecha gimbiittan dhaqee galmaa'e. Yeroo dhaqee gimbiitti galmaa'u akka yaade ta'uu hin dandeenye. Manni barumsaa haaraa natti ta'e. Naannoon haaraa natti ta'e. Manni nuyi jiraachuudhaaf kiraayii fudhannee namaa wajjiniidha. Warruma kireessu wajjiniidha. Nuun taane. Kana gidduutti obboleetti koo wajjiniidha. Kan nuyi dhannee obboleettiin koo dhukkuffattee na biraa galte qofaa koo nafee jetti. Ituun turiin jechuudha. Torban laman turre isheen. Anis immoo ji'a tokko fixeen mana barumsaa dhiisee gale jechuudha. Mana barumsaa dhiisee gale.
Qofaa waan.
Tokkoffaa qofaa koo hin ta'e. Lammaffaa immoo wanti sammuu kootti dhufe maa inni obboleettiin koo ana dura turte umuriidhaan na hangafti barumsaanis na hangafti na dura turte. Garuu kutaa sagal keessaa darbuu hin dandeenye turte. Kutaa sagalitti dhufee ishee qaqqabee baay'ees ishee gargaaree naan miti garuu wajjiniin qayyabachuun maal maal waan jiruuf natti fakkaata rakkina malee dabarte gara kutaa kudhaniitti. Kutaa kudhanii kudha tokkotti rakkina maleetti kan isheen dabarte wajjinumaan jirre turre. Kudha tokkotti immoo dhukkuffattee na biraa galte. Kudha tokko immoo cimaadha jedhama gaa yeroo sana. Kudha tokkotti ammas hambira darbee deemee naani kuftee haftee achi keessatti dhee waan ayyaadee fi ishee eeguutu narra irra dhee waan murteesseef mana barumsaa sana adda kuteen gara biyyaatti. Isheen kana beettiif hin beektu isheen illee hin beeku amma kan garuu saaba kanaa yaadhi ishee kan hangale. Erga hangalee iyyuu mana barumsaa dongorooti kottutti fufeedhanii na gaafataniiru barsiisonni koo. Hangaruu nanni deemaaf waayee ishee sammuu koo keessera waanta ta'eef. Kanaafi isaan kanas na yaadadha yerootti mana barumsaa koo adda kute jira. Waggaa isaatti garuu itti deebi'een baradhe waaqayyoon galatu nan darbe jechuudha sana keessa.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa dhuga ba'iinsa har'a luba gammachiisichaa fi waliin gochaa turre keessatti eebba guddaa akka argatte shakkiin qabnu. Har'ammoo sababa yeroof asuma irratti dhaabuuf yommuu dirqamnu kutaa hafe torbee isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa ammasitti nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo jaalala isaaf fedha isaa ta'ennaan eegee geggeessee yeroo kana nu kenneera. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus isaan galateeffanna. Gara mata duree guyyaarraa waaqayyo nuuf kennetti utuu hin seenin mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon waliin kadhanna. Jaalala bara baraan kan nu jaallatte gooftaa keenyaatiif waaqa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Gochaa nu gooteef jaalala kee hundumaaf bara baraan maqaan kee eebbifamu. Abbaa keenyaa gaarii isa taate si fuuldura jirra yeroo kana dubbii kee dhaga'uudhaaf kan nageenyu dubbii keetiin akka qulloofnu ittiin qalbii akka jijjiirrannu ittiin akka geddaramnu waaqarraa yerootti mul'attu fuula kee dura kan ittiin dhaabbannu namoota akka nu gootuuf jaalala kee haa ta'u nu gargaarii nu wajjin ta'e maqaa keetiin ameen. Mata duree har'a waaqayyo nuuf kenne walii wajjin barachuudhaaf hafuurri qulqulluun kan qopheesse minaan amma faca'ee amma biqilee amma ija godhatee amma walitti qabame jedha. Sagaleen kun iddoon itti argamu wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irraati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkana kan jedhu arganna. Yesus yommus Yohaannis irraan kan caalu bartoota dabalachuu cuuphaas akka ture warri fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesus hin bare. Utuma ta'uyyuu bartoota isaatu cuuphe malee Yesus ofii isaatii hin cuumne ture. Kana booddees inni kutaa biyya Yihudootaa dhiisee gara biyya Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqus immoo Samaariyaa keessa darbuu isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isa Yaaqoob ilmi isaa Yoseefiif kennee dhiyoodha. Bishaan boollaa Yaaqoob achi ture. Yesus karaa adeemaa oolee wanta dhabeef boolla bishaanii sana bukkee ta'aa ture. Yeroon isaas yeroo sa'aatii 6 ture jedha. Asirratti wanti nu ilaallu gooftaan keenya Yesus Yohaannis cuuphaan bartoota walitti qabate akka barsiisaa ture akka cuuphaas ture sagaleen waaqayyo dhugaa ba'a. Garuu Yohaannis booddee Yesus ka'ee bartoota dabalachaa barsiisaa akka ture warri Yihudootaa dhaga'u isaanii Yesus gaafa bare. Yohaannis cuuphaarra kan caalu Yesus bartoota walitti qabatee barsiisaa akka Yohaannis cuuphaan bishaaniin cuuphe otoo hin ta'in hafuura qulqulluun akka isaan cuuphaa deemu akka isaan geddaru akka isaan jijjiiratan qalbii jijjiirannaatiif Yohaannis cuuphaan galaana Yordaanositti namoota akka isaan cuuphaa ture bartoota akka isaan godhaa ture sagaleen waaqayyoo dhugaa ba'a. Garuu Yohaannis cuuphaarra kan caalu Yesus gaafa wangeela mootummaa waaqayyoo barsiisuu eegale yookiin jalqabee. Akka Yohaannis cuuphaa bishaanitti naqee namoota cuuphaa otoo hin ta'in namoonni sagalee isaa dhaga'aniin battalatti jijjiiramanii geddaramanii namoota haaraa akka ta'an maaliif hafuurri isa keessa jiruu fi hafuurri qulqulluun jireenya Yesus keessa jiru namoonni hojiin hojjetu kana yeroo argan battalatti akka jijjiiraman akka geddaraman yaadni garaa isaanii hundumtinuu geddarame Yesusitti harka akka kennaa turan. Kanaaf Yohaannis cuuphaan namoota barsiisee cuuphu malee. Yesus immoo yeroo isaa keessa ka'ee wangeela mootummaa waaqayyoo yeroo lallabee Yohaannis cuuphaarra kan caalu baay'ee bartoota akka dabalachaa deeme Yihudoonni dhaga'anii Yesusis immoo kana hin bare. Kana baruu isaarraan kan ka'e immoo iddoo sana gadhiisee adeemuun kutaa biyya Yihudaa keessa darbee kutaa biyya Galiilaa keessa darbee hamma kutaa biyya Samaariyaa dhaquutti dirqama akkasatti ta'e sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Kanaaf Yesus namoota barsiisaa oolee namoota. Jireenya mootummaa waaqayyootti dhufanii isatti amanan bartoota baay'ee eega godhate booddee barsiisa isaarraan kan ka'e gaafa baay'ee dhadhabu gara kutaa biyya Samaariyaa dhufuun dirqama isatti ta'e. Kutaa biyya Samaariyaa keessa dhufee mandaraa sana keessa taa'ee keessuma laga boolla bishaanii Yaaqoob Yoseefiif kenne iddoo sana taa'ee utuu jiru baay'ee dadhabeedha baay'ee beela'eedha yeroon yeroo sa'aatii 6 tureedha. Yeroon sun yeroo inni itti nyaata barbaadu nama kamiyyuuf iyyuu yookiin foon uffatee kan dhalateef kan jiraatu kan socho'u nama hundumaarrayyuu yeroon sun yeroo itti nyaati nama barbaachisu yeroo itti foonnoo fi dadhabee bisaaniin midhaan nama barbaachisu ture jedha sa'aatiin sun. Maaliif baay'ee ho'eeraa baay'ee dadhabaa ho'eelaa baay'ee dadhabbiirraan kan ka'e bakka sana otuu ta'a jiru iddoo bishaan boolla burqaa Yaaqoob akka inni qubate sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Lakkoofsa 7 waa tokko argina. Seenaan kun waa inni adeemuuf dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe bartoonni isaa nyaata bitachuudhaaf gara mandaraa dhaqanii turaniidha. Dubartittiin Samaariyaas sunis attamitti ati Yihudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafatta ittiin jette. Yihudoonni warri Samaariyaa wajjin qodaa tokko keessaa hin soorratanii. Yesuus immoo deebisee fi kennaan Waaqayyootu beekte. Inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhu kunis eenyu akka ta'e otoo hubatte silaa situ isa kadhata malee innis immoo bishaan yeroo hunduma isa jiraatu hin kenna ture jedhanis jira. Battalee Yesuus bishaan burqaa Yaaqoob yookiin bishaan boolla Yaaqoob qarshii 100 warra sekaar irraa bitate kan isaa godhate kana keessatti Yesuus yeroon yeroo sa'aatii 6 yeroo ture achi taa'ee ituu dadhabee boqonnaa fudhachaa jiru nadhittiin Samaariyaa kun bishaan waraabbachuudhaaf yookiin bishaan dhugaatii waraabbachuudhaaf okkotee ishee fudhattee bakka dhuftetti Yesuus achi taa'ee ture. Yesuus nadhittii sana waame bishaan dhugaatii anaaf kenni dheebodheera ittiin jedhe. Isheen garuu deebii isheen deebiftee fi bishaanni kadhatee fillaattee futuu hin taane ati nama warra Yihudaati yookiin Yihudiidhaati. Ani immoo nama warra Samaariyaati. Warri Samaariyaa fi warri Yihudii immoo bishaan tokko keessaa yookiin bishaan yookiin nyaata qodaa tokko keessaa dhuguus hin danda'ani yookiin soorrachuus hin danda'ani. Attamitti ati nama Yihudii taateetu jirtu ana nama warra Samaariyaa yookiin nama Samaariyaa kan ta'e bishaan kadhatta ittiin jette. Ati garuu namni bishaan si kadhatu kun eenyu akka ta'utu beekteeti situ isa kadhata ture malee inni si kadhatu ture ittiin jedhe Yesuus. Ani kanan kennu bishaan yeroo hunduma namni irraa dhugee deebi'een eebonne bishaan burqaa jireenya bara baraati kanan kennu. Ati garuu kanati waraabu dhufte kuni boriyyuu iddoo kana dhuftee waraabbachuu hin dandeessa borboddees dhama'uu hin dandeessa yeroo hundumaa dhamaata. Bishaan ati waraabbattu kun bishaan ati yeroo hundumaa si barbaachisu sababa ta'eef ani kanan kennu garuu. Bishaan yeroo hundumaa namni irraa dhugee deebi'ee dheebochuu hin dandeenye isa kanan kenna jedhe Yesuus. Kanaaf as keessatti wanti nuyi arginu Yesuus haasaa dubartii kanaa wajjin godhu dhimmi isaaniin wal mormisiisaa jiru waa'ee bishaan dhugaatiiti. Kormi dubbii isaati yookiin wanti isaan irratti wal mormaa jiran yookiin waliin haasaa gochaa jiran kun ka'umsi isaanii nadhittiin kun bishaan waraabbachuudhaaf gara burqaa bishaan boolla Yaaqoob dhufte. Yesuus immoo iddoo sana taa'ee ture. Yeroon yeroo jaaffaa ture nama kamiif iyyuu yeroon sun yeroo itti nama hundumaaf bishaanii barbaachisu ture. Kanaaf Yesuus nadhittii Samaariyaan kun bishaan waraabbachuudhaaf gara boolla bishaan ni kanaa yeroo dhufte bishaan akka isheen laattuufii fi gaaffii gaafate garuu isheen kennuufii fi hin iyyamne yookiin fedhan qabaanne. Kanaaf Yesuus namni bishaan dhugaatii si kadhatu kun nama eenyu akka ta'e utuu beekte situ isa kadhata malee innis hin kadhatu ittiin jedhe Yesuus. Kanaaf yaan isaanii wal argachuu hin dandeenye. Kanaaf maal jedhaa dubartittiin kana irratti yaa gooftaa atoo wanta ittiin budduuqsitu hin qabdu boolli bishaanii kun immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree ittiin jette. Boolli kun gadi fagoodha. Ani wantan ittiin budduuqfadhu qodaas baadhadhee dhufeera. Boolli kun immoo baay'ee gadi fageenya qaba. Ati immoo harka kee duwwaadha. Harka kee keessa waa tokko hin jiru. Qodaa ittiin budduuffattus kan itti waraabduus hin qabdu maaliin budduuffattaree ittiin jette. Kanaaf Yesuus yeroo sana keessatti wanti inni yaadaa jiru yookiin wanta inni ishee wajjin yaada ishee wajjin tokko ishee gochuudhaaf yaadinni yaade jiru kuni dhimma bishaaniiti sababateef bishaan irraan ka'e inni immoo bishaan burqaa jireenyaa isa yeroo hunduma namoonni irraa dhuganii deebi'anii hin dheebonne isa baatee jira sababateef isheen isaa akka kadhattuuf. Isatti jireenya ishee akka laattuuf Yesuus kana irratti yaanni isaa inni guddaan. Ammaati bishaan kana keessaa yookiin boolla kana keessaa bishaan waraabbachuudhaaf tokko qodaa qabaachuu si barbaachisa. Lammata immoo waan ittiin waraabbattu qabaachuu si barbaachisa ittiin jette. Kanaaf haasaa isaanii ammayyuu itti fufee akka jiru Yesuus nama eenyu akka ta'e isheenis immoo eenyummaa ishee hubattee nama kanatti jireenya ishee akka kennuun irra jiru yesuus jireenya ishee argachuudhaaf yaalii guddaa akka inni gochaa jiru asirratti hin argina. Kanaaf iyyuu yesuus bisaan inni baatee adeemu ofii isaati iyyuu bisaan burqaa jireenya bisaan namni dhugee irraa dheebochuu hin dandeenye kan jireenya bara bara nadhittiin garuu kan isheen haasaa gochaa jirtu yookiin kan isheen ittiin mormaa jirtu waa'ee bishaan isa waraabuu dhufteessa boolla gadi fagoo sana isa haasaa gochaa jirti. Yesuus garuu kan inni kennuufi barbaadu jireenya bara baraa sanamaaf kennu bisaan burqaa jireenyaa isa ta'e ofiisa akka inni isheedhaaf kennu kanarratti haasaan isaanii ammayyuu itti fufee jira sababateef kanaaf isa hafe yeroo itti aanu ilaalla isa dhageenya waaqee nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.